Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Gafe të shumta të politikanëve në Kosovë gjatë vitit që lan pas. Viti 2015, viti humbur në luftën kundër korrupsionit. Sfida të shumta e presin Kosovën këtë vit në ekonomi, arsim e shëndetësi. Mynihu i Gjermanisë në gjendje gatishmërie pas informacioneve për sulme të mundshme vetvrasje në këtë qytet. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë vitit 2015, kuvendi i Kosovës ishte një arenë për plasjesh e tensionesh në raportet mes pushtetit dhe opozitës. Por jo rallat ju kryuan edhe skena humori e satire. Si kurse edhe viteve të tjera, gazetari Ziad Ingashi ka bërë një përmbledhje të gafave politik që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës gjatë vitit që lan pas. Ti ndjekim së bashku.
Thonë se kush punon edhe gabon. Në përmbledhjen e gafeve në politikë gjatë vitit 2015, kemi përzgjedhur dy prapaskena të zhvillimeve, ato të tensioneve dhe përplasjeve në kuvend dhe anën humoristike e satirike. Këta muajt e fundit, tensionet në kuvendin e Kosovës prodhuan skenën nga më të ndryshmet e të cilat në shumë raste nuk ishin as pak të këndshme. Në momentin kur sigurimi rrethoi foltorin e kuvendit, deputetët e kishin të vështirë ta dallonin se kush qëndron të ullur në pjesën e sipërme të sallës. Një paqartësi të tillë kishte edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sado që për të, kolegët nga pushteti pohonin se atë natë ishte në ndikimin në alkoolit.
O kryetar, s'po të shoh ai këtu bre, se s'po të shoh. O kryetar, më mirë quhe gadale pe këtu që s'ka me vendu.
Pasi që zbuloi vendin se ku ndodhej kryekuvendari Veseli, Ramush Haradinaj deshi ta di se kush ishin kolegët e tij të rinj.
Sa deputeti ka parlamenti, se po më duket më shumë ka sa. Ai ri deputet do ju djem, ha? Ani Skoder.
Nëse i drejtuash kryekuvendarit Kadri Veseli me një akuzë siç bëri deputetja Albolina Haxhiu, si kundërpërgjigje mund të marrësh një fyerje kryeparlamentare.
Shalut deputetet për një pauzë shkurt vazhdon seanca plenare.
Po. Mahosh.
Edhe deputeti tjetër i vetëvendosjes Fisnik Ismaili mendon se Veseli i ka shumë borxhe Kosovës, e ky i fundit shpreh gatishmërinë që t'i paguaj atij dhe Kosovës borxhin me kushtin që Ismaili të mos së bërtet më.
Hajde, dilu më. Hajde kur dush komentat ky borxhin e parë. Sa të mbështjet.
Dallimet politike nuk duhet të shërbejnë për hidhrime e inate, porosit kryeministri Isa Mustafa me një gjuhë të ngatëruar.
Mundemi ne të hidhrohemi shumë mes veti.
Gazi lotësjellës nuk ishte i pranishëm vetëm në kuvendin e Kosovës, por edhe në të gjitha sheshet e Prishtinës gjatë përplasjeve të policisë dhe protestuazve. Kështu një ditë kur gazit i ushtua dhe mjegulla e cila mbuloi Prishtinën, në rrjetet sociale gjithandej u përhap dhe lajmi se Kadri Veselit kjo nuk do t'i pëlqej as pak kur ai të zgjohet në mëngjes dhe do të shohë që mjegulla e ka kapluar Prishtinën.
Pauz një moment, ju lutem tërpo.
Më në fund, përkundër shumë telasheve, Veseli tha se do të ndërmerrte masa edhe kundër mjegullës. Puna e tij u lehtësua pasi që të paktën aty nuk e kishte opozitën.
Pagaz Losias. Edhe mjegullën kena minar. Edhe mjegullën kena
minar. Në kuvendin e Kosovës nuk diskutohen vetëm çështjet legjislative e madhore politike, aty diskutohet edhe për teknologjinë dhe përdorimin e telefonave të mençur, por deputeti i vetëvendosjes Fisnik Ismaili ka një vërejtje serioze se si mund të përdor një iPhone deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri.
Madje edhe fiqiftit Ismet Beqirit, i cili sigurisht hala alpin gishtin kur e shpleton iPhone-in e tij, e kjo fillim i mirë, ju përgëzoj për këtë punë.
Por Ismet Beqiri i thot Ismailit se të paktën ai kujdeset për higjienën e duarve dhe gishtërinjve të tij, kështu që iPhone-i do të mbetet i pagërvishur.
Edhe nëse unë e lpi gishtin i kam duart e lame, çka bojnë ata që mojnë gishtin pa lanë gojë?
Megjithë përgjigjen e deputetit Beqiri për Fisnik Ismailin, mbetet dilema se ku duhet të mbajnë gishtat deputetet kur i përdorin telefonat e mençur.
E zdi ju ku ishtin e hala gishtat zotni Ismet Beqiri, po na pra të punë, së punë e jona, shtini ku dush, banë që dush.
Sa do që kishte kreativitet të këtë deputetet kryetari kuvendit Kadri Veseli, mund të jetë njeri ju mëjtë situar i vitit, por edhe a i ka një dopsi, e ka të vështirë të mbaj në mend emrat e njerëzve. Madje, a i nuk e mba në mend as emrin e Arta Ramës, kryetare gjukatës kushtetuese të Kosovës.
Që shpesha këtë, të ka emri jetë si duhet me të autorizu ty, Arta Bajramin. Orta Roma, falë, kryetare, falë, kam probleme hemra, kryetare.
Dilemave të Kadri Veselit se është gazetare apo këngëtare Arta Bajrami, kë e fundit i përgjigjet me një refren nga repertori i saj.
A më shënë i gazetare Arta Bajrami, a ka përgjigjet, ma dhe përshëndesëm edhe ato.
Nuk prishpur, sotit ja ka plan.
Presidentja e Kosovës Lati Feti Jahjaga ka qenë protagoniste e vazhdueshme e gafave gjatë mandatit të saj 5 vjeçar. Andaj ajo nuk ka guxuar të mungojë si vjet kur është në përmbyllje të mandatit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës duhet të shfrytëzojnë Kuvendin e Kosovës që të fiksojnë gjitha ato zgjidhje që janë interes të qytetarëve tanë, por absolutisht gjithmonë përbrenda këtyre normave demokratike.
Krejt në fund juftojmë të relaksohemi me recitimin e shkrimtarit dhe kritikut letrar Sabri Hamiti, nën kryetari Kuvendit të Kosovës. Rimat e poezisë së tij mbase mund të përdoren edhe për ndonjë këngë në R&B.
Kur nën Lisa bie dushkët të qohë të flak për një herë në Kaçanik Caralev, Isa me sy të përmallshëm shihte udhët që ngjiteshin. Flaka nis zihet e rritet kur dushku bie ndër Lisa, zgjarre e djeg mostakun në sy, zihente lotin Isa e vargu i shtrur me plisa e ndrit rrugën në një. Këmbët ngulte në gur kur shkelte mbi flam ur i drejsi një flamur. E tërë të mallë i Nisa, në flok digje i shtëpia, kur dushku bie ndër Lisa, e rruga shtrohet me plisa.
Me këtë recitim plotërima, ndonë se pak të qakurduar, po e përmbyllim edhe këtë përmbledhje të gafave politik për vitin 2015. Si që do të shprehshin politikanët, besojmë fuqishëm që edhe në vitin 2016 do të vazhdoj një serie njëjtë, por pa gazlocjellës dhe pse jo edhe pa mjegull. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Viti që lan pas konsiderohet të jetë vit i humbur në luftën kundër korrupsionit. Institucionet kompetente edhe këtë vit nuk i kanë vënë para drejtësisë personat që dyshohen për korrupsion të nivelit të lartë. Kritika në këtë drejtim gjatë këtij viti ka adresuar edhe presidentja Hatip Jahjaga. Përfaqësues të shoqërisë civile ndërkaq konsiderojnë se Kosova mbetet tolerante ndaj korrupsionit në të gjitha nivelet. Arton Konushevci ka përgatitur raportin vijues.
Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm në shumë fusha dhe thuhet se është shqetësim i madh për popullin e Kosovës. Organizatat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare në hulumtimet që kanë bërë për vitin 2015 kanë treguar se perceptimi për korrupsionin në Kosovë është i lartë dhe i përhapur në pothuajse të gjitha institucionet. Disa nga organizatat kanë konstatuar se Kosova mbetet tolerante ndaj korrupsionit në të gjitha nivelet. Institucionet e Kosovës patën thënë se lufta kundër korrupsionit edhe gjatë vitit 2015 do të jetë prioritet. Mirë po, kjo luftë, sipas zyrtarëve të institucioneve dhe organizatave që kanë për qëllim luftën kundër korrupsionit, nuk është vrejtur. Ata thonë se drejtuesit e institucioneve të drejtësisë përfshirë dhe udhëhecit ndërkombëtar të misionit të Bashkimit Evropian EULEX, luftën kundër korrupsionit e kanë shëndruar në retorik politike. Presidentja e Kosovës Hatip Feti Jahjaga në konferencën vjetore të prokurorëve pati kërkuar nga mekanizmat e drejtësisë që të zbatojnë ligjet dhe të luftojnë korrupsionin.
Ne jemi lodhur si shoqëri nga shkalla lartë e korrupsionit. Ne kemi dëmtuar funksionimin e shtetit me politikat e mos ndëshkimit të të gjitha tyre që janë përfshirë në afera korruptive. Ne kemi goditur jo vetëm imazhin e skenën ndërkombëtare me këtë shkallë të perceptimit të për korrupsionit. Dhe sërish, nuk kemi vepruar aq edhe ashtu si duhet. Sot nuk është koha për të shprehur me fjalë për kushtimin për luftën kundër korrupsionit. Sot është koha që për hir të mirëqenies së qytetarëve dhe për hir të bërjes së shtetit të Kosovës, ta gjejmë forcën dhe guximin e ta përfundojmë këtë sikël të frikës dhe të mos ndëshkimit.
Presidentja Atifeti Ahjaga me 14 shkurt të vitit 2012 ka themeluar Këshillin Kombëtar kundër Korrupsionit, këshill ky që ka për qëllim bashkëndrimin e punës së aktiviteteve të institucioneve e agjencive për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin. Funksionimi i këtij këshilli nga disa zyrtarë të qeverisë së Kosovës është konsideruar si një organizatë jo qeveritare. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë kanë vlerësuar se gjatë vitit 2015, institucionet e Kosovës veç fjalëve e premtimeve se do ta luftojnë korrupsionin nuk kanë ndërmarrë asgjë. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se ndjekja e profilit të lartë të korrupsionit vazhdon të mbetet sfidë kryesore e sistemit prokurorial. Beti Musliu konsideron se mungesa e vazhdueshme e rezultateve për vite të tëra dhe zbatimi drejtësi selektive në rastet e caktuara në ndjekjen e personave të fuqishëm kanë ndikuar në humbjen e besimit të qytetarëve në sistemin prokurorial.
Luftimi i korrupsionit tashmë është shëndruar në retorik politike nga varia udhëhecë e Kosovës, drejtues të institucioneve të drejtësisë, përfshi edhe udhëhecit ndërkombëtar të misionit të Euleksit. Fatkeqësisht përveç kësaj retorike, si shihet edhe në raport, nuk ka pas ndaj vullnet dhe rezultate konkrete për të luftuar korrupsionin në Kosovë, sidomos këtu kemi theksin të korrupsioni i profilit të lartë. Republika e Kosovës në fakt nuk vuan nga mungesa e ligjeve dhe politikave, por vuan nga zbatimi i tyre në praktik.
Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë kundër Korrupsionit, pati deklaruar se Kosova edhe në vitin 2015 ka humbur luftën kundër dukurisë së korrupsionit. Sipas tij, angazhimi institucioneve përkatëse për ta luftuar këtë dukuri ka munguar edhe në vitin 2015.
Janë të gjitha parakushtet për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin. E vetmja gjë që po na mungon janë rezultatet. Gjitha raportet dhe matjet e perceptimit përgjithshëm na vlerësojnë njësoj.
Duhet një vullnet i fuqishëm politik, e vullneti i fuqishëm politik po mungon dhe kurse si lufta kundër korrupsionit a me dëshirën, a me kalkulimet e tyre, po kurse se nuk po vjen në top azjedën e prioritetet.
Lurik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorupcion QOHU mendon se problemi më i madh në Kosovë me rastet e dyshuara të korrupsionit qëndron te lëndët që kanë të bëjnë me nivelin e lartë politik.
Unë mendoj që institucionet e Kosovës, gjithë ai mekanizëm institucional i cili është i thirrur për me parandaluar dhe me luftu korrupsionin, kanë dështu, jo vetëm me adresu çështjen e korrupsionit të nivelit të lartë, mirë po, kanë dështu posaçërisht për me adresu korrupsionin e nivelit të lartë, ose ndjekin edhe gjykimin e zyrtarëve të lartë publik që janë të involvum në korrupsion që konsiderohet si korrupsion politik ose korrupsion i nivelit të lartë.
Ambasadori Amerikan në Kosovë Greg Delawi, me rastin e ditës ndërkombëtare kundër korrupsionit, pati deklaruar se edhe pse ka disa përparime, niveli i korrupsionit në Kosovë mbetet më i lartë në krahasim me vendet në rajon.
Corruption inhibits responsive governance and limits economic prosperity.
Korrupsioni pengon punën e qeverisë, kufizon perspektivën ekonomike, ndikon në cilësinë e demokracisë dhe zvoglon legitimitetin e qeverisë. Korrupsioni bllokon burimet publike, kufizon sipërmarrësit dhe largon investimet e huaja dhe vendase, ka deklaruar Delawi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Në vitin 2015, zyrtarët e lartë të shtetit të Kosovës, qytetarëve të vet ju premtuan vazhdimisht se do të udhtojnë pa viza në vitin 2016, por që ky premtim i tyre nuk e mori dritën jeshile nga Komisioni Evropian. Këta të fundit kërkuan nga autoritetet e Kosovës angazhim shtesë në plotësimin e kritereve të mbetura. Më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian, i cili nuk dha rekomandimin për liberalizimin e vizave në zonën Schengen për qytetarët e Kosovës, hodhi poshtë premtimet e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës, të cilët ishin shprehur të bindur se qytetarët e Kosovës do të udhëtonin pa viza në vitin 2016. Raporti i Komisionit Evropian vuri në pas se Kosovës i mbetë të përmbush edhe 8 kritere për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave. Ishte Dimitris Avramopoulos, i ngarkuar i Komisionit Evropian për çështjet e migracionit dhe punëve të brendshme, i cili dha lajmin se Kosovës nuk i jepet rekomandimi për heqje të vizave. Ai tregoi se Kosova sapo të përmbush kriteret e mbetura si dhe të ofrojë masa efektive në fuqi për të parandaluar valën e migrimit në Bashkimin Evropian, Komisioni Evropian do të bëjë rekomandimin. Zëvendës kryeministri i parë në qeverinë e Kosovës Hashim Thaçi kishte reaguar me tone të ashpra duke shprehur zhgënimin e thellë për vonesat e pakuptimta për liberalizimin e vizave. Këtë vonesë të BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën, zëvendës kryeministri në qeverinë e Kosovës Hashim Thaçi e konsideroi provokim të rëndë dhe rezultat të paaftësisë dhe mungesës së vullnetit politik të leadershipit në Bruksel. Para se Kosova të merrte këtë raport të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave, zyrtar të lartë të shtetit të Kosovës kishin potencuar se Kosova ka përmbushur kriteret teknike për liberalizim të vizave, dhe se nuk ekziston asgjë që mund të pengoj këtë proces. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ishte ai cili vazhdimisht ju kishte premtuar qytetarëve se do të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian pa pasur nevojë për viza.
Unë kam thënë që qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm dhe pa viza në zonën Schengen të ditë të ardhshëm, sepse ne kemi vendosur gjitha kriteret e kërkuara me urgjensë dhe nuk ekziston asnjë lloj pengese politike apo teknike që një gjë tjetër të mos i mundësohet Kosovës dhe qytetarët e saj.
Premtimet të tilla ishin bërë vazhdimisht edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Ekspertët e çështjeve të integrimeve evropiane kishin vlerësuar se Kosova ka 3 çështje urgjente para vetës në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Aty hyjnë sundimi i ligjit, funksionimi demokratik i institucioneve dhe zhvillimi ekonomik me theksë të veçantë në uljen e papunësisë. Procesin e liberalizimit të vizave kishte vështërsuar edhe numri i madh i azilkërkuesve nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian në fund të vitit 2014 dhe në fillim të vitit 2015. Zyrtarët qeveritarë në atë kohë kishin deklaruar se migrimi do të vonoj vendimin eventual të shteteve antare të Bashkimit Evropian për të hequr vizat për qytetarët e Kosovës. Brenda një kohe të shkurtër, Kosova kishte arritur të ndaloj fluksin e madh të shtetarëve për të migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Një veprim i tillë i Kosovës ishte përshëndetur edhe nga faktori ndërkombëtar. Ndërkohë, sipas njohësve të integrimeve evropiane, përmbushja nga Kosova e kritereve të mbetura për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave do të varet nga vullneti politik, ndërkohë që sipas tyre, Bashkimi Evropian i ka mekanizmat e saj që mund të bëjë verifikimin e përmbushjes së këtyre kritereve. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se janë tre hapa të cilët çojnë deri te liberalizimi i vizave për Kosovën.
Domethënë hapi i parë, qoftë se ka vullnet politik që përmi përmbush këto kritere nga ona e qeverisë Kosovës, hapi i dytë është vlerësimi i Komisionit Evropian, hapi i tretë është vendimi politik në Këshillin e Bashkimit Evropian, vendimi që merret në Këshillin e Bashkimit Evropian, përkatësisht në konfiguracionin e nivelit të ministrave të mbrojtshëm të Bashkimit Evropian.
Gjatë vitit që lën pas, Kosova kishte nënshkruar edhe një peticion nëpërmjet të cilit qytetarët e Kosovës kërkonin nga autoritetet e Bashkimit Evropian si dhe nga qeveria e Kosovës që sa më parë të krijojnë kushtet për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit. Përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët kishin nisur këtë peticion, kishin kërkuar nga Bashkimi Evropian që të trajtojë qytetarët e Kosovës ashtu si ka trajtuar vende tjera në rajon. Krerët e institucioneve të Kosovës, qytetarëve të tyre, ju kishin premtuar liberalizim të vizave qysh nga viti 2010. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edhe sistemi i arsimit në Kosovë gjatë vitit që lam pas është ballafaquar me sfida pavarësisht të arriturave në përfshirjen e numrit të madh të nxënësve në sistemin e arsimit. Por pavarësisht kësaj, ekspertë arsimit kanë thënë se Kosova ende ballafaqohet me shkallë të lartë të analfabetizmit. Raport nga Nadia Ahmeti.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë gjatë vitit që lan pas është angazhuar në zbatimin e prioriteteve strategjike të qeverisë së Republikës së Kosovës për fushën e arsimit, si dhe për mbushjen dhe realizimin e objektivave, programeve dhe projekteve në arsim si pjesë e dokumenteve strategjike të kësaj ministrie. Sipas një raporti për mbledhës të kësaj ministrie, thuhet se Kosova ka zhvilluar sistemin arsimor në të gjitha nivelet, me theksë të veçantë përmendet përfshirja nxënësve në këtë sistem. Mesatarisht 9 nga 10 fëmijë ndjekin arsimin fillor, 8 nga 10 fëmijë ndjekin arsimin e mesëm, 5 nga 10 të rinj ndjekin arsimin e lartë. Por megjithatë edhe sfidat kanë qenë evidente, thot për Radio Evropa Elira Zemguri, këshilltar në këtë ministri, duke mos anashkaluar të arriturat që sipas tij janë më të mëdha.
Sfidë për momentin sistemi arsimit e konsideron në disa lokalitete shkollat të vjetra të cilat janë. Pastaj ka qenë një sfidë efikasiteti në 5 ligjet të cilat i ka sponsorizuar Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Në shatë arritat ne i konsiderojmë për këtë vit pilotimi i kurikulës në 92 shkolla, pastaj kemi realizimin e sukses të provimit shtetëror të maturës, strategjia e sigurimit cilësis për arsimin para universitar.
Ka thënë Guri duke shtuar se gjatë këti viti ka filluar edhe rishikimi teksteve për arsimin obliguar e që duhet të përfundoj deri në muajin prill të këti viti. Në anën tjetër, përfaqësues të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë konsiderojnë se autoritetet e arsimit janë larg përmbushjes së kërkesave të arsimit. Rahman Jashari, kryetari kësaj sindikate për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumica obligimeve që ka pasur niveli qendror dhe lokal sa i përket sistemit të arsimit gjatë vitit të 2015 nuk kanë arritur të përfundojnë. Kështu që vitin 2015 ai e quan të dështuar sa i përket arsimit në Kosovë.
Do thënë me plot gojen se nuk janë realizuar dhe ky vit për qeverinë e Kosovës ka shi arsimit nuk mund të thuhet se ishte i suksesshëm.
Sidoqoftë, gjatë vitit që lan pasi jo rallëherë nga ekspert për çështjet e arsimit është kritikuar për shkallën e lartë të analfabetizmit, si në nivelin para universitar, por edhe atë universitar. Sa i përket cilësisë, gjatë 2015-s është hartuar dhe miratuar nga qeveria Republikës së Kosovës strategjia për sigurimin e cilësisë për arsimin para universitar në Kosovë 2016-2020. Kurse për çështjen e analfabetizmit, Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, më herët për Radio Evropa e Lirë ka thënë se numri i analfabetëve funksionali duhet të jetë mbi 40%, dhe më këtë, sipas tij Kosova është vendin e parë në Evropë me nivelin e lartë të analfabetizmit.
Problemi i analfabetizmit në Kosovë është shqetësimi i madh, sepse cilësia e sistemit të edukimit dhe të arsimit është në atë nivel që ende prodhon numër të madh të analfabetëve funksionale.
Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit të 2011, thuhet se 55.000 qytetarë të Kosovës janë analfabetë plot, që nuk dinë shkrim dhe lexim, derisa analfabet funksional që dinë shkrim dhe lexim, por nuk janë në gjendje ta kuptojnë atë që shkruajnë, janë mbi 82.000 persona. Por zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë vazhdimisht kanë deklaruar se përmes projekteve të ndryshme janë munduar të ulin shkallën e analfabetizmit. Përveç sistemit para universitar, në gjendje më të mirë nuk qëndrojnë as institucionet e larta të arsimit. Kohëve të fundit, ekspert për çështjet e arsimit edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare kanë thënë se mesimdhënia jo e rregullt, personeli pa kualifikuar, mospërputhja programeve studimore me tregun e punës, mungesa mekanizmave efektive për sigurimin e cilësisë, plagjiatura punimeve të diplomave janë vetëm disa nga problemet që kanë përcjell sistemin e lartë të arsimit. Por cilat do të jenë mundësitë për një zhvillim efikas për sistemin e arsimit për vitin 2016? Azem Guri, këshilltari i Ministrit të Arsimit, thotë se përpjekjet nuk do të mungojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pavarësisht lavdratave të Ministrit të Shëndetësisë se sistemi shëndetësor pjesërisht është reformuar gjatë vitit 2015, ekspertë shëndetësor dhe të tillë që merren me këtë fush thonë se ka pasur shumë pak lëvizje pozitive. Vërejtje kanë dhënë edhe zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë. Raport nga Ariana Kasapolli.
Përmirësime të pjesërishme, por edhe ngecje e sfida e kanë karakterizuar shëndetësinë kosovare gjatë vitit 2015. Reforma shëndetësore në Kosovë duket se ende nuk ka arritur nivelin e duhur, ndonëse po punohet intenzivisht në reformimin e sistemit shëndetësor, i cili përfshin disa fusha, në shumë prej tyre reforma ka ngecur. Në syrja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore, mos funksionimi i sistemit të informimit shëndetësor, pengesat e ligji i prokurimit, por edhe mangësit bugjetore kanë qenë disa nga pikat që as gjatë vitit 2015 nuk ka mundur të ecin për para. Me gjitha të, ligjet e artuara vitet e fundit paraqesin një bazë të mirë për reformën e më të tjeshme shëndetësore, thonë ekspert që merën me shëndetësin. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë ka folur rreth të arriturave dhe punës që është bërë gjatë këtij viti.
Ka pas përmirësime të mëdha në furnizim me barna, kem ngrit kapacitete të reja siç është kardiokirurgjia, tash është shumë funksionale, aty në që nuk janë shumë të prekshme, po që vrehen është ndërprerja skandaleve që kanë qenë rutinë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe rreth Ministrisë së Shëndetësisë. Këtë vjetë s'kem pas skandale t'ila, e mënu të respektojmë ligjin dhe e mënu të instalojmë një frymë bashkëpunimi edhe pune intenzive në Ministrinë e Shëndetësisë.
Zoti Rahmani ka folur edhe për sfidat që e kam përcjellur gjatë vitit 2015.
Ngecje mund quhen që kem pas dëshirë të ecë më shumë në fondin e sigurimit shëndetësor, kem pas shumë më shumë dëshirë të ecim në sistemin e informimit shëndetësor. Natyrisht pengesat kanë qenë prej më të ndryshmeve, qoftë te ligji prokurimit, për shembull, që nuk e trajton shëndetësinë si diçka të veçantë me specifikat që ka, sepse kemi disa tendere. Në fakt, dy janë kruciale të mëdha, që njëra është përfunizim e bana me insulina, tjetra është shkurja në rivlerësim e tenderit për në fillimin e ndërtimit emergjencës e tjera. Këto kanë qenë diçka që kanë sfidu.
Skënder Syla Udhëheqësi, organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se gjatë këtij viti kanë munguar aktivitetet ditore që do të reflektonin aspektet ligjore dhe do të përmirësonin statusin shëndetësor të qytetarëve.
Ndonë se Kosova ka rritur rezultatet të lakmueshme sa i përket krijimit të kornizës ligjore dhe strategjive të cilat kanë për synim reformimin e sistemit shëndetësor, kujtoj që për vitet në vijim mbetet mjaft hapësire madhe për të punuar edhe më intensivisht dhe për të intensifikuar aktivitetet.
Blerim Syla, udhëheqësi Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka thënë se gjatë vitit 2015 nuk ka pasur reformim shëndetësor. Ndryshe, sipas ekspertëve shëndetësor, për të funksionuar në mënyrë të mirë fill sistemi shëndetësor, janë të nevojshme përpos financave edhe qeverisja e mirë, transparente llogaridhënse e sistemit shëndetësor, ofrimi i shërbimeve kualitative shëndetësore, si dhe krijimi i kuadrit kompetent shëndetësor, i cili një herit është edhe shtylla kurizore e këtij sistemi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane ka njoftuar sot se mbrëm pak para mesnate kanë pranuar informacione se militantë nga Siria dhe Iraku po planifikonin sulme në qytetin e Münihut. Hubertus Andrea, shefi policisë Gjermane, tha sot gjatë një konference për media se policia nuk ka arritur që t'i gjejë të dyshuarit dhe se nuk janë të sigurt nëse sulmuesit potencial gjenden në territorin Gjerman. Sulmuesit sipas tij kishin planifikuar që në mesnatë sulmonin stacionet e trenit në Münih. Stacionet e evakuar mbrëmë janë hapur sot, ndërsa organet përgjegjëse kanë thënë se nuk ka indikacione se mund të ketë sulme në orët apo ditët e ardhshme. Autoritetet në Dubai kanë filluar hetimet për ta gjetur shkaktarin e zjarrit në hotelin luksos 63 katësh që kanë ngjarë pak para ndryrimit të viteve. Zjarr fiksit e kanë lokalizuar zjarrin në hotelin downtown. 16 persona janë lënduar si rezultat i zjarrit në hotel. Zjarri e ka përfshirë hotelin me njëherë pas ndezjes së fishekzjarreve nga Kulla Khalifa, e cila është ndërtesa më e lartë në botë. Marveshja për tregti të lirë në mes të Ukrainës dhe Bashkimit Evropian ka hyrë në fuqi sot. Marveshja tregti së lirë e nënshkruar në qërshor të viti 2014 është pjesë e marveshjes së gjerë së asociimit të BE-s, ndërsa pritet të fuqizoj ekonominë dobësuar të Ukrainës. Komisioni Evropian përmes një deklaratë të lëshuar tha se marveshja do të kontribuoj në të mirë të ekonomisë ukrainase. Rusia thot se do ta padis Ukrainën për moskthimin e një borgji prej 3 miliard dollarësh. Ministria Ruse e Financave përmes një komunikate të lëshuar tha se Kievi nuk është në gjendje që t'i paguajë detyrimet që kanë nga i Moskës dhe për këtë arsye do të pësojnë procedurat ligjore. Ministria tha se padia do të parashtrohet kundër Ukrainës në një gjykatë britanike. Në 2013 Ukraina i kishte huazuar 3 miliard dollar nga Rusia. Policia afgane ka njoftuar sot për një shpërthim të madh që është dëgjuar në qendër të Kabulit në afërsi të një pjese ku kanë ndërtesa të ambasadave, ndërtesa qeveritare e restorane.
Zyrtarët afgan dhe mediat e atjeshme thonë se sulmi ka ndodhur në një restoran që frekuentohet nga të huajt. AFP e ka cituar zëdhënësin e Ministrisë së Brendshme afgane Sedic Sediqi të ketë thënë se shpërthimi ka ndodhur në lagjën Qala e Fetullah të Kabulit dhe me sa duket një restoran ka qenë në shënjestër. Mediat afgane thonë se një i dyshuar i veshur me uniform të forcave afgane të siguris është arrestuar dhe në bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru të gjofshim.